Tukuma mākslas muzejā vēl rīt pēdējie iekārtošanas darbi izstādē ķemers no ķemeriem, kas veltīta glaznotāju un mācītāju Miervalža ķemera 120. Gadskārtai. Izstādes kuratoru mākslas muzeja vadītāja Ines Klēstrova stāsta, ka par izstādes nosaukumu zināmā mērā parūpējies pats mākslinieks.
Patiesībā tas ir interesants stāsts viņa dzimtas, viņa senču līmenī, jo viņa tēvs, Mārtiņš, pats dzima un dzīvoja Smārdes ķemerēs. Un viņš aprecēja Paulīni no ķemeriem, kas ir kūrorts ķemeri. Un attiecīgi nu, viņu bērni, viņu trīs bērni, viņu visiem uzvārds ķemeri, un tāpēc ar izstādē nosaukums ķemers no ķemeriem.
Miervaldis ķemers Latvijas Mākslas akadēmijā gleznošanu apgūst profesoru Vilhelmu Purvīšu dabas skatu meistardarbnīcā. Purvīts viņam bijusi liela autoritāte, tomēr viņš nesot centies kopēt Purvīšu rokrakstu. Turpin izstādes kuratora Signe Irbe.
Es teiktu, ka ķemeram visizteiksmīgākās bija pilsēta Ainavas. Viņš ir ārkārtīgi daudz savās atmiņās aprakstījis pilsētu un personificējis to. Ķemers ir rakstījis, ka katrai pilsētā ir savs profils, savs raksturs, savs anfas. Līdzīgi kā fotogrāfijās, cilvēki fotografējas no priekšpuses un no sāniem anfas, ka tā ir katrai savi cilvēki, viņš ir saskatījis dažādas noskaņas pilsētās, tādēļ izstādē būs redzami izteiksmīgākie darbi, kas ataino tieši pilsētu Ainavu.
Mūsdienās apzināts ap 2000 ķemera gleznu, 45 glabājas arī Tukuma mākslas muzeja krājumos. Izstādes kuratora Signe Irbe gan teica, ka savās atmiņās Miervaldis ķemers rakstīs, ka viņam esot ap 3000 gleznu un skiču.
Protams, mēs nezinām par kādu līmeņu darbiem, par kādu darbu kvalitāti ir runa, vai viņš šajos aptuveni 3000 darbos ir ieskaitījis arī, piemēram, nelielu izmēru studijas vai pabeigts darbs, nu diez vai pabeigts. Domājams, ka tas ir viss darbu kopums.
Ieraksts Jelgavas bibliotekā vēsta, ka ķemers gleznojas arī apjomīgu vecās Jelgavas pasteļu gleznojumu ciklu, tomēr visvairāk viņa darbos atainot Rīga, bet par noskaņu ziņā bagātāko mākslinieks esot uzskatījis Rēzekni. Plašākai sabiedrībai ķemers, kas vienlaikus visus padomju gadus bijis arī mācītājs, ir maz zināms gleznotājs, jo padomju gados iespējas piedalīties izstādēs bijušas ļoti ierobežots, stāsta izstādes kuratora Signe Irbe.
Ķemers 20. Gadu nogalē tika ordināts par mācītāju, bet Mākslas akadēmiju viņš absolvēja 47. Gadā. Un ķemers nevienu brīdi neapsvēra domu, ka viņš varētu aiziet no baznīcas, pamest savu mācītāju vietu. Un es domāju, ka šis bija ļoti būtisks šķērslis, lai tiktu uzņemts mākslinieku savienībā. Un lai kļūtu par daļu no šīs oficiālās mākslas aprites.
Tas viņam esot radījis arī sarežģījumus gleznošanai nepieciešamo materiālu ieguvē. Turpina Signe Irbe.
Gan gleznojamās pamatnes, gan krāsas, gan otas. Tās varēja iegādāties, nu, protams, ne tikai, bet mākslinieku savienības veikalā. Nu, ir arī avoti, kas vēstīja par to, ka viņam patiešām ir grūtības iegūt šos materiālus.
Izstādes kuratora Signe Irbe bilst, ka drīzumā gan talantīgo Miervaldi ķemeru varēšot iepazīt plašāka publika.
Ķemera daļradi var teikt, līdz šim nav pētīta, ir bijušas atsevišķas publikācijas presē galvenokārt, bet drīzumā ir gaidām grāmata par ķemeru, un tad es domāju, šis vārds izskanēs daudz plašāk un arī apzināms daudz lielākam cilvēku lokam.
Izstāde Tukuma mākslas muzejā, kurā būs apskatām vairāki desmiti Miervalža ķemera darbu, tapusi sadarbībā ar Latvijas Nacionālo mākslas muzeju, Latvijas Nacionālo biblioteku Jūrmalas muzeju un Miervalda ķemera mākslas biedrību. Izstāde būs aplūkojama līdz 15. maijam. Sižets veidots pēc Latvijas radio pasūtījuma. Sandra Leitāne, RET TV.